Saatnya Berita Sore.
Assalamualaikum Syederalon, Berita Sore edisi hari ini Rabu 14 Juli 2021 dibacakan Tia Andalusia dan Ilham. DPO kasus pencabulan ditangkap di warung kopi di Biren. 20 napi LP Loksmawe bebas melalui program asimilasi COVID-19. Tersangka penembak warga Nagan Raya dilimpahkan ke jaksa. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Syederalon, tim Kejari Biren bersama tim intelijen Kodim 0111 Biren berhasil menangkap seorang DPO warga Pantelung, Pesangan Biren. Pria berinisial Rasi bin AM, 60 tahun ini, adalah orang yang sudah lama dicari dan tercatat dalam daftar pencarian orang sejak tahun 2016. Ia masuk DPO atas kesalahan melakukan pencabulan dan sudah ada putusan tetap. PLT Kejari Biren M. Siregar SH mengatakan, penangkapan terpidana Rasi dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan terpidana yang sedang berada di desanya. Selanjutnya, tim tangkap buronan atau tabur Kejari Biren dan dibantu tim intelijen Kodim 0111 Biren bergerak menuju ke lokasi. Setibanya di TKP, tim melihat terpidana sedang duduk di warung kopi, lalu petugas berupaya melakukan penyergapan. Saat hendak ditangkap, terpidana sempat ingin melarikan diri, namun aksi terpidana dapat diantisipasi oleh petugas. Terpidana kemudian dibawa ke Kejari Biren untuk dieksekusi. Diketahui Syederalon Rasi bin AM terpidana dalam perkara pencabulan terhadap anak di bawah umur. Di Pengadilan Negeri Biren, ia dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidi 3 bulan kurungan. Berdasarkan putusan kasasi, ia juga dinyatakan bersalah melakukan pencabulan. Terpidana akan dieksekusi di Lapas Biren untuk menjalani masa hukuman tersebut.
Syederalon, sebanyak 20 orang narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Loksmawe hari ini dibebaskan. Napi tersebut dibebaskan setelah mendapatkan program asimilasi rumah atau asimilasi COVID-19. Kepala LP Kelas 2 Loksmawe, Nawawi, menyebutkan asimilasi ini merupakan kebijakan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM RI sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di lapas. Kebijakan Menkumham ini sudah dilaksanakan sejak bulan Maret 2020. Program asimilasi ini diberikan kepada napi tindak pidana umum dan napi tindak pidana narkotika. Ia menjelaskan, khusus untuk napi narkotika, mereka yang mendapatkan asimilasi rumah ini hanya yang masa hukumannya 5 tahun ke bawah dan telah memenuhi persyaratan lainnya. Seperti berkelakuan baik, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, telah menjalani setengah dari masa pidana dan perhitungan tanggal 2/3 masa pidananya sampai 31 Desember 2021. Nawawi menambahkan, program asimilasi COVID-19 ini tidak diberikan kepada napi tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap negara, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transaksional terorganisir lainnya. Selain itu, program asimilasi COVID-19 ini juga tidak dapat diberikan kepada mereka yang melakukan tindak pidana pembunuhan.
Syederalon, Polres Nagan Raya menyerahkan AT, 27 tahun, tersangka kasus penembakan dengan korban Devis Misanov, 37 tahun, warga Darul Makmur Nagan Raya, ke Kejaksaan Negeri. Penyerahan tersangka dan barang bukti senjata Airsoft Gun setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Tersangka AT merupakan warga Desa Raja, Kecamatan Penanggalan, Subulus Salam. Sedangkan barang bukti yang diserahkan berupa 3 pucuk senapan angin, 1 butir peluru yang dikeluarkan dari perut korban, 62 butir peluru yang belum terpakai milik tersangka, 1 baju warna hitam milik korban, dan 1 celana boxer milik korban. Penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan dilakukan oleh tim Satreskrim Polres Nagan Raya yang diterima JPU. Kasatreskrim Polres Nagan Raya, AKP Mahfud SH mengatakan penyerahan tersangka penembakan dan barang bukti dilakukan pihaknya setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Dengan penyerahan tersangka ini, maka kasus penembakan ini segera bergulir ke pengadilan. Tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Diberitakan sebelumnya Saudara Lun, Davis Misanov, 37 tahun, petani sawit asal Gampung Simpang Deli Kilang, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya, ditembak oleh seseorang memakai airsoft gun di kebunnya. Davis terpaksa dirawat di RSU Tengkupekan Aceh Barat Daya usai menjalani operasi pengangkatan peluru yang menembus tubuhnya. Korban ditembak pelaku saat sedang memanen buah kelapa sawit setelah terlibat keributan.
Saudara Lun, kebakaran terjadi di Pesantren Nurul Ulum, Dusun Kutacot, Desa Cotkeh, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur, Selasa kemarin. Sebanyak 5 mes di lantai 2 milik santri laki-laki habis dilalap api. Kapolsek Perlak AKP Pidina Limbong menjelaskan, kobaran api bersumber dari salah satu mes di lantai 2 Pesantren Nurul Ulum. Api kemudian menjalar dengan cepat dan menghanguskan 4 mes lainnya. Saat kebakaran terjadi, ada satu saksi yang melihat peristiwa tersebut. Kemudian saksi langsung melaporkan api yang dilihatnya kepada pimpinan pesantren. Setelah mendapat laporan tersebut, pimpinan langsung menghubungi pemadam kebakaran. Api berhasil dipadamkan oleh petugas yang cepat tiba di lokasi sehingga tidak sempat menghabiskan semua bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut lantaran para santri sedang diliburkan. Sementara penyebab kebakaran sejauh ini masih dalam penyelidikan unit identifikasi Satreskrim Polres Aceh Timur. Kerugian akibat musibah ini diperkirakan mencapai 200 juta rupiah.
Saudara Lun, polisi menangkap seorang ibu rumah tangga yang diduga terlibat peredaran gelap narkotika jenis ganja di Kabupaten Pidijaya. Perempuan itu adalah MUK, 33 tahun, warga Desa Kiran Baruh, Kecamatan Jangkabuya, Pidijaya. Kasat Narkoba Polres Pidijaya, Ibtur Rahmat mengatakan, penangkapan tersangka berawal dari informasi yang diterima petugas dari masyarakat terkait peredaran ganja di Desa Kiran Baruh. Lalu petugas melakukan penyelidikan hingga ke kediaman MUK. Saat itu polisi sempat menanyakan keberadaan suaminya, namun MUK mengaku bahwa suaminya sudah pergi melaut. Polisi lantas meminta izin untuk melakukan penggeledahan rumah. Saat itu MUK sempat menyampaikan keberatan dan sempat melarang petugas untuk memasuki kamar. Ternyata tersangka MUK masuk ke kamar dan memindahkan satu barang yang mencurigakan ke bawah tempat tidur. Saat ditanya polisi, MUK mengaku bahwa bungkusan plastik dalam karung goni putih yang dipindahkannya tersebut merupakan ganja kering milik suaminya. Tersangka beserta barang bukti 500 gram ganja kering kemudian dibawa ke Polres Pidijaya.
Saudara Lun, Suparli alias Parli, 59 tahun, warga Dusun Lalang, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya. Korban diduga meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Kapolsek Rantau Ibda Aulia Budiman mengatakan, almarhum pertama kali ditemukan meninggal dunia oleh tetangganya. Almarhum selama ini tinggal sendirian di rumahnya. Selama ini korban mengalami sakit-sakitan. Ibda Aulia menjelaskan awalnya tetangganya curiga karena satu hari penuh, yaitu dari mulai hari Senin 12 Juli 2021, korban tidak keluar rumah. Kemudian tetangganya menjenguk ke rumahnya dan tetangga kaget saat melihat korban sudah meninggal dengan posisi tertidur di tempat tidur kamarnya. Menurut keterangan tetangganya, korban memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Kuat dugaan korban meninggal karena sakit. Hal tersebut diperkuat dengan hasil pemeriksaan bagian luar tubuh oleh pihak puskesmas yang menyatakan tidak ditemukan adanya bekas-bekas kekerasan pada almarhum.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Saudara Lun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengajak seluruh pelaku ekonomi memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengakselerasi investasi. Menko Erlangga menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mendukung investasi dan kemudahan berusaha melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut juga termasuk dengan memberikan insentif terhadap bidang usaha prioritas dengan kriteria tertentu. Erlangga menyampaikan dari segi pemulihan ekonomi nasional, momentum pemulihan ekonomi telah dapat dirasakan dengan membaiknya ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2021 dengan hanya terkontraksi sebesar 0,74%. Permintaan domestik saat ini katanya telah membaik dan direspon dengan peningkatan aktivitas produksi di sektor usaha seperti industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Indeks PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2021 tetap pada level ekspansi 53,5. Aktivitas manufaktur Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Myanmar, Thailand, dan Malaysia. Dengan peningkatan aktivitas produksi tersebut, dampak negatif pandemi terhadap ketenagakerjaan juga berangsur dapat teratasi. Sementara itu dari sisi eksternal, Indonesia terbantu dengan surplus neraca perdagangan selama 13 bulan berturut-turut yang ditopang oleh peningkatan harga-harga komoditas global. Erlangga menegaskan hal tersebut akan memberikan sentimen positif bagi aktivitas ekspor-impor Indonesia ke depan. Di saat yang sama, arus modal asing kembali masuk dan terjaganya level defisit transaksi berjalan akan memberikan dasar yang kuat bagi ketahanan sektor eksternal Indonesia.
Cedera loan sebanyak 72 orang tewas dalam kerusuhan mematikan di Afrika Selatan. Kerusuhan ini telah berlangsung selama 5 hari. Polisi menyebutkan sebagian besar kematian berkaitan dengan penjarahan. Sisanya karena penembakan dan ledakan di mesin ATM otomatis. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan bahwa kerusuhan mematikan yang melanda Afrika Selatan saat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ia pun mengerahkan pasukan militer untuk membantu polisi menangani kekerasan dan penjarahan yang dipicu oleh pemenjaraan mantan Presiden Jacob Zuma itu. Kerusuhan yang memanas di Afrika Selatan terjadi saat Pengadilan Tinggi Negara pada Senin lalu menggelar sidang untuk mendengar permohonan pihak Zuma guna membatalkan hukuman penjara 15 bulan yang ia terima. Zuma telah mulai menjalani hukuman pada Kamis 8 Juli pekan lalu. Zuma dijatuhi hukuman karena menentang perintah Pengadilan Konstitusi untuk memberikan bukti atas penyelidikan korupsi tingkat tinggi yang terjadi selama 9 tahun kepemimpinannya, tepatnya hingga 2018. Zuma juga menghadapi kasus korupsi yang berkaitan dengan kesepakatan senjata senilai 28,9 triliun rupiah pada tahun 1999 ketika ia menjabat sebagai wakil presiden.
Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 14 Juli 2021. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Cedera loan, wassalam.